Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 4-iyul shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. O'q otildi. O'zbek chegarachisi tojikistonlik o'zbekni yarador qildi.
Tubdang o'tdi degan tasdiq. Xoniga tekkan deydi bittasi, biqiniga tekkan deydi, bizni ko'rsatgan yo'q qo'li.
Uyat statistika. O'zbekistonda bir yilda 200 dan ortiq 13 yashar qiz tug'ib qo'ydi.
Farzandlarimizni ma'nan tashoq bo'lib ketganiga, o'z aybdorlardan bir qismiga ma'naviyatni tuzatish topshirilsa, bo'rini qo'liga qo'zichoqlarni topshirish bilan barobar.
Afg'oniston mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Yana Afg'oniston Qobul hukumati Islom davlati jangarilariga qarshi maxsus harbiy qism tuzdi.
Bir necha kundan beri mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilmoqda.
Xotira: O'shda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomida kutubxona ochildi. O'zbek imomlari turkumidagi navbatdagi eshittirish ham marhum olimga bag'ishlanadi. Unda tasavvufshunos olim Sayfuddin Rafiddinov bilan suhbatni tinglaysiz. Ozod nazar: O'zbekistonda issiqdan svetoforlar erib ketyapti. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Eng avval O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi voqea tafsilotlari bilan tanishing. Tojikiston shimolidagi Konibodom tumanining O'zbekiston bilan chegaradosh Patar qishlog'ida o'zbek chegarachilari mol boqib yurgan tojikistonlik o'zbekni oyog'idan otib yarador qildi. Chegarachilar yaralangan tojikistonlik va uning sherigini hibsga ham olgan. Ayni paytda yaralangan tojikistonlik Farg'ona viloyatining Beshariq tumani kasalxonasida qolmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston chegarachilari 25 iyun kuni So'g'd viloyati Konibodom tumanining Patar qishlog'ida istiqomat qiladigan 30 yashar To'lqinboy Usmonovni oyog'idan otib yarador qilgan. Bu voqeadan so'ng To'lqin Usmonov va uning sherigi 24 yashar Xurshid Qobilov chegarachilar tomonidan hibsga olinib, O'zbekiston ichkarisiga olib ketilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan To'lqinboyning otasi Sobir Usmonovning iddao qilishicha, uning o'g'li o'zbek-tojik chegarasining neytral hududida mol boqib yurgan paytda otilgan.
Ko'p ko'zlaring ham bo'ladi. Qimdan izgan debdi, boshqa qism izimdan yo'q, boshqa qidan yo'q. Arasi bir qancha, qanaqasi granitsa bo'ladi-yu, ishonchli joyga borib otadi. Buni o'ylab ko'ring, odam nima shunchalik bexabar bo'lib ketdimi?
Shunchaki mol boqib yurgan-a o'g'lingiz, tamom.
Ha, mol boqib yurgan. Buni anaqa yomon narsa qilatigan bo'lsa-chi, o'tga tushmasam man gapmasdim. Buni kim bilsangiz bo'ladi, bir qator sim topgan, simni bag'ida yurgan, ha, 100 metr, 100 metr zaryada otgan. Asi borida o'sha kuchukchani ham otib tashlabdi. U ham shuham bir ishmi? Qani aytin, odam shunchalik bo'ladimi? Yetti o'qiganimdan keyin ham yaqin 1.5 soat qolib ketganda shu yerda qon ko'p ketgan. Keyin borib bilan mashina bilan ketdi, mashinaga olib ketgan ekan.
Kim aytdi sizga bu gaplarni endi? Qayerdan eshitdingiz?
Kutib ketganda ballari bo'lganda, mol boqadigan ballari bo'lgan yo'lda, katta yo'lda. Ha, ko'rib turadi pastda. Bag'i ham 150-200 metr, bag'i ham 200 metr shunaqa keladigan joy.
Dedi Sobir Usmonov. Asli Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan Sobir Usmonov o'z millatdoshlarining bunday harakatidan taajjubda ekanligini aytadi. Chegarachilar tomonidan qo'lga olingan ikkinchi tojikistonlik Xurshidning otasi Shavkat Qobilovning aytishicha, To'lqinboy o'zbek chegarasidan 100 metr uzoqlikda Tojikiston hududida otilgan.
O'zini asallati molni haydagani shu yerda, o'zi tomonga haydab borgani, mol kerak bo'lsa o'tgin degan. Kim bilan bormagan, kim molni yeroqqa tashlagani, yeroqqa haydab borib turib, kechqurun ketib foyda o'tirganda, hozir bu bilan kim molni haydab ketadi degan ishlaymiz degan. Bular endi shu yetib borsa, 100 metr qolganda O'zbekistonga yetib borish, neytralni bo'lgan, chat turgan to'xtadi, otaman degan. Habib Tojikiston otsang otaversa, ikkita osmonga otib, dang otdi degan taxmin. Xoniga tekkan deydi bittasi, biqiniga tekkan deydi, bizni ko'rsatgan yo'q qo'li. Gazetolgan yo'q ular bilan.
deydi Shavkat Qobilov. Unga ko'ra, uning o'g'li ayni paytda Qo'qon shahrining Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida saqlanmoqda. To'lqinboy Usmonov esa Beshariq shahridagi kasalxonaga olib borilgan. Shavkat Qobilov farzandlari taqdirini surishtirmoqchi bo'lib O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgani, biroq ularni chegarachilar o'tkazmaganini aytadi.
Biz Toshkent borib gapirsangiz, odam shovda ko'rgan o'zingizlar. Bola gapirsa nima qaytaryapti? O'ylayapti bizni. Yana bittasi kecha borib gaplasa nima deydi? Hol hammangni bitta olib yo'q qilamiz bu territoriyadan deydi. O'ylaydi, o'ylaydi, biz qo'ymaymiz. Biz ularga dushmanmiz, narkotika qurollari o'tamiz, qo'ymarkan.
Dedi Shavkat Qobilov. Beshariq tumani huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan ozodlik manbasi To'lqinboy Usmonovning Beshariq tumanidagi markaziy kasalxonada davolanayotganini tasdiqladi. To'lqinboy hozir kasalxonaning xirurgiya bo'limida davolanyapti. O'q uning o'ng soniga tekkan. Suyagi butun, nerv qon tomirlari ham jarohat olmagan. Ahvoli yaxshi, 1-2 kunda kasalxonadan chiqib qolsa kerak, dedi manba. Uning aytishicha, ikki tojikistonlik chegara tartibini buzganlikda ayblanmoqda va bu voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Tojikistonning So'g'd viloyati O'zbekistonning 6 viloyati bilan chegaradosh. Tojikistonning bu chegara hududlarida asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. 2000-yilda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng chegaralar orasiga tikanli simlar tortildi. Tog'li hududlarga minalar ko'mildi. Ming yillardan buyon qalin qo'shni va qon qarindosh bo'lib yashab kelgan o'zbek tojiklar bugun bir-birlarining uylariga faqat viza bilan bora oladilar xolos. Chegara hududlarida ikki tomon chegarachilari tomonidan oddiy odamlarning otilishi, kaltaklanishi va kamsitilishi kabi holatlar ko'p uchrashi kuzatiladi.
O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yuz bergan voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz. Endi O'zbekistonning ichkarisiga o'tamiz. Mana bu raqamlarga e'tibor bering. Bir yilda ota-onasi mardikorga ketgan 200 dan ortiq 13 yashar qiz tug'ib qo'ydi. Bu raqamni yana e'tibor bering. O'zbekiston ma'naviyat targ'ibot markazi raisi keltirdi. Ma'naviyat uchun rasman mas'ullarning 1 iyul kuni ashulachilar bilan, ijrochilar bilan o'tkazgan tadbiri jaholatga qarshi ma'rifat deb nomlandi. Unda gapirgan vazir va boshqa rasmiylar ota-onasi qo'shtirnoq ichida ularning tili bilan boylik qidirib Rossiya va Qozog'istonga ketgan bolalar tarbiyasi yosh avlodning ma'naviy va ma'rifiy qiyofasini shakllantirish mas'uliyatini ashulachi mashshoqlarga yukladilar. Tafsilotlar bilan tanishing.
1 iyul kuni Toshkent markazidagi Milliy kutubxonada O'zbek Navo Estrada birlashmasi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi bilan hamkorlikda ma'naviyat soati tashkil qildi. Jamoatchilik birinchi galda esa yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda ta'siri kuchli bo'lgan estrada qo'shiqchilarining o'ziga ma'naviyatdan saboq berildi. San'atkorlarga ma'naviyat sabog'ini Madaniyat va sport ishlari vaziri Bahodir Ahmedov, Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi rahbari siyosatshunoslik fanlari doktori Qahramon Quronboyev va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, siyosiy sharhlovchi Qobilbek Karimbekovlar o'tdi. Tizim rahbariyati va taniqli siyosatshunoslar estrada xonandalariga Markaziy Osiyo va jahonning boshqa mintaqalaridagi ijtimoiy siyosiy vaziyat, vayronkor g'oyalar bilan yashayotgan g'arazli kuchlar, yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha bunyodkorliklar, to'y tantanalar asosi xotirjamlik, tinchlik ekanligi haqida atroflicha ma'lumotlar berib o'tishdi, deb yozdi bu tadbirni yoritgan O'zbekistondagi rasmiy va yarim rasmiy internet nashrlari. Ma'naviyat soatini boshlab bergan O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vaziri Bahodir Ahmedov estrada qo'shiqchilariga sevgi muhabbat haqidagi ashulalarni qo'yib, vatandagi buyuk ishlar, xususan g'arazli kurmaklar ko'ra olmayotgan tinchlikni madh etish topshirig'ini yukladi.
Birinchi navbatda shukronamiz kerakki, bizning yurtimizda tinchlik. Xudoga shukr. Hamma o'zini vazifasi bilan, kimdir xonandalik qilyapti, kimdir sozandalik qilyapti, kimdir she'r yozyapti, kimdir ijod bilan shug'ullanyapti. Har xil kasb egalari o'zining kasbi bilan ishlash uchun hamma narsa muhayyo. Bunga narsa uchun shukrona keltirishimiz kerak. Shukrona keltiribgina qolmasdan buni sharaflashimiz kerak, ulug'lashimiz kerak. Iloji boricha tashqarida bo'layotgan munosabatga o'zimizni fikrimizni bildirishimiz kerak. Shuning uchun faqatgina sevgidan iborat bo'lishi kerak emas qo'shiqlar.
faqatgina nima deydi, qaysi yo'nalishdagi bir tomonlama yo'nalishdagi bo'lgan qo'shuvlardan iborat bo'lishi kerak emas. Bugungi jamiyatga bo'ladigan fikrini qo'shiqda, she'rda, qolaversa ijodda qanaqadir ko'rsatilsa, bir tomonlama bo'lmay nima deydi, mana shu bo'layotgan ishlarga o'zining fikrini bildirgan bo'ladi.
Dedi madaniyat va sport ishlari vaziri estrada xonandalariga qarata. Vazirdan so'ng tashqari va ichkarida bo'layotgan voqealarga munosabat bildirish navbati Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi rahbari Qahramon Quronboyevga yetdi. Qirg'iziston, Ukraina, so'ngra Misr, Tunis, Iroq va Shomdagi ma'naviyatsizliklarga to'xtalgach, O'zbekistonning bosh ma'naviyatchisi asosan estrada san'atkorlariga ergashuvchi o'zbek jamiyati, xususan yoshlar ma'naviyati, aniqrog'i ma'naviyatsizligi muammosiga o'tdi.
Mana hozir Rossiya o'ris bilan qozoq tilini bog'lashmoqchi. O'sha mamlakatlar bu ishga ketyapti-ku. Hozir aka bitta rayonda undan 10 yil oldin bitta spitkasaligi shunda uchrab qoldi. Bitta rayonda hozir 100 dan oshib ketgan. Respublika bo'yicha spitkasaligi bilan chalingan go'dakda 2000 dan oshdi. Go'dak yer kelyapti, yerda qilyapti, chiqmayapti, 2 yil o'tdi. Nima balo qilayotganligini o'zi biladi, kelyapti, xotinga yuqtiryapti yoki bo'lsa yer yoqda ketgandan keyin xotin ham inson. Hayot, u ham o'zini kimga tushganlikda. O'rtada kimsa ham, bolasi ham. Bosh vazirimiz mana ma'naviyat kengashimiz raisi bilan borib, bitta viloyatda bolalar bilan suhbatlashib, kim bo'lasan katta bo'lganda men Rossiya ketaman.
Dedi artistlar orasida yengil kulgi uyg'otgan ma'naviyat mutasaddisi. O'zbekiston bosh ma'naviyatchisi ta'kidicha vatanida qolsa ham ochdan o'lmaydigan o'zbeklarning uyalmasdan Moskva ko'chalarini supurib, boylik qidirib yurishini afzal bilish ortidan ota mehri va qahridan bexabar ma'naviyatdan mahrum avlod voyaga yetmoqda. Bu fikr isbot uchun rasmiy jamoatchilikka ko'p ham ochiqlanmaydigan ayrim raqamlarni keltirib o'tdi.
Eng alam qiladigani oxiriga mana shu 2013 yilgi ma'lumotni aytaman. 13 yoshda 200 tadan ortiq qizimiz erkak bo'ldi. 13 ta yoshda 200 tadan ortiq O'zbekistonda o'qiydi. O'rganib ko'rsa, aksariyatini yo otasi ketgan, yo onasi ketgan, yo otasi ketgan. Bolalar yerda charsan. Mana yaqinda eshitgan bo'lsanglar, Xorazmda bitta rayonda o'zini akasidan so'rashdi. Bitta yo'q qiz, o'zini akasidan 12 yoshda. Toshkent shahrida bo'lgan voqea o'tgan yilda. Yunusobodda 2 ta qizimiz 13 yoshda o'zini otasi bilan.
Dedi Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi rahbari Qahramon Quronboyev. Bu tashvishli raqamlarni keltirgan Quronboyev estrada qo'shiqchilariga ozgina bir og'iz gapingiz sizlarniki, bizlarnikiga qaraganda 1000 daraja kuchli bo'lib ta'sir qiladi. Chunki har bitta yosh uchun sizlar ideal deya murojaat qilib, ularni ko'payib borayotgan ma'naviyatsizlikka qarshi kurashda faol bo'lishga da'vat qildi. Ma'naviyat qo'riqchilarining o'zbek jamiyati, ayniqsa yosh avlod ma'naviyatini ko'tarish vazifasini ashulachilarga yuklashini sharhlagan shoira Dilorom Ishoqova buni qo'zichoqlarni bo'rilar qo'liga topshirish bilan barobar deb baholaydi.
Ma'naviyatsizlikni juda muhim bo'g'inlardan bittasi o'zi o'sha mashoqlar bilan bir ma'nan qashoq shoirlar mana shu rejimga xizmat qilib jamiyatimizdagi eng yomon illatlarning ildizini faqat xasb ushlash o'shani bekitishni og'ri bo'layotganlarni o'zi ma'naviyatsizlik. Bular hech narsani to'xtatib berolmaydi. Aynan bular kecha ko'rgan va to'xtatmoqchi bo'lgan illatlarni ildizi bular ko'rsatayotgan sabablar emas. Qanaqasiga gapni aylantirmasin bu ma'naviyat qo'riqchilari, uni shoir bilan, mashoq bilan aytadigan ashulasini tayini yo'q. Na normal she'r bor, na normal musiqa bor. Bir-biridan o'g'irlab, har joydan ko'chirib, fonogrammada faqat pulli ketida yurgan insonlar ma'naviyat qo'riqchilari. Bu juda kulgili narsa. Ular ham aybdor mana shu farzandlarimizni ma'nan qashoq bo'lib ketganiga. O'zi aybdorlardan bir qismiga ma'naviyatni tuzatish topshirilsa, bo'rini qo'liga qo'zichoqlarni topshirish bilan barobar. Hukumatimiz har doimgidek masalani teskari qo'yadi, masalani mohiyatini ochmaydi, o'sha ildizini iloji boricha shunaqa qashoq mashoqlar bilan yopib, hamma narsani qayerqadir ishga ketgan oddiy bir insonlarga to'nkash bilan qutilmoqchi bo'ladi. Ming afsus, avval sababini aniqlasin. Ular faqatgina oqibat bilan kurashadi O'zbekistonda.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik shoira va huquq faoli Dilorom Ishoqova.
Oldindagi ikki lavhamiz Afg'oniston bilan bog'liq. Bu mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Kobul hukumati Islom davlati jangarilariga qarshi maxsus harbiy qism tuzdi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida shu haqda gapiramiz.
Qadrli
Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Bag'lon viloyatida politsiya postiga jangarilar hujumi paytida chiqqan jangda bir necha nafar Taliban jangarisi ham halok bo'lgani aytilmoqda. Afg'oniston shimolida keyingi paytlarda O'zbekiston Islomiy harakati dohil minglab jangarilar to'planayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bag'lon viloyatining Borka tumanidagi politsiya mahkamasiga payshanba kuni jangarilar uyushtirgan hujumning qaytarilishi natijasida O'zbekiston Islomiy harakatining nufuzli yetakchilaridan biri o'ldirildi. Borka tumani hokimi Abduljabbor Islomiyning ozodlikka aytishicha, 2-iyul kuni o'ldirilgan Qori Ruhulloh ismi bilan tanilgan jangari O'zbekiston Islomiy harakatining Jundulloh qanoti yetakchisi bo'lgan.
Qori Gulbuddin, mashhur bu Qori Ruhulloh, yakka
Jundulloh harakatining Bag'lon va Afg'oniston shimolidagi asosiy yetakchisi Qori Hikmatulloh nomi bilan tanilgan Qori Gulbuddin payshanba kungi jangda o'ldirildi. Bu jangari xalqaro kuchlar tarafidan anchadan beri qidiruvda bo'lgan. Bundan tashqari, jang paytida Taliban harakati Tahor viloyati Ekamesh tumani hokimi deya e'lon qilgan Qori Salohiddin yaralandi. Bizdagi raqamlarga ko'ra, operatsiya paytida Talib jangarilari 4 nafari o'ldirilgan va 6 nafari yaralangan, dedi Bag'lon viloyati rasmiysi. Ma'lum bo'lishicha, 2-iyul kungi jangda o'ldirilgan Qori Hikmatulloh O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston shimolidagi jangovar operatsiyalarini ishlab chiqish uchun mas'ul shaxs bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi paytlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yana faollashib bormoqda. O'zbek jangarilari Afg'onistondagi Taliban harakati bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Vaziyatning jiddiy tus olayotgani nafaqat Afg'oniston, balki qo'shni mamlakatlarda ham xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Afg'on rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimolidagi Qunduz, Badaxshon, Bag'lon va Tahor viloyatlarida minglab jangarilarning to'planayotgani kuzatilmoqda. Mahalliy harbiylar ma'lumotiga ko'ra, jangarilarning aksari Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalaridan bo'lgan xorijliklardir. O'tgan oyda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi Afg'onistonning mamlakat sarhadlariga yaqin mintaqalarda jangarilar to'planayotgani bilan bog'liq vaziyat kuzatilayotganini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari aprel oyida Badaxshon viloyatining Jurum tumanida hukumat idoralariga yirik hujum uyushtirgan edi. O'shanda ozodlik bilan gaplashgan Badaxshon viloyati rasmiylaridan biri, mintaqaga oilalari bilan ko'chib kelayotgan jangarilarning aksari O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador ekanini bildirgan. 24 aprel kuni Qunduz viloyati hokimi Umar Safi ozodlikka bergan suhbatida viloyatning 5 tumanida 3000 yaqin jangari harakat qilayotganini aytgan edi. Ular Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkiya va Chechenistondan kelishgan, deya ta'kidladi rasmiy.
Afg'onistonning shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirilgani va shu voqea bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni Farruh Yusufi hikoya qildi va navbatdagi lavhamiz shu tinglaganingizning mantiqiy bir davomi. Rasmiy Kobul ayni paytda Islomiy davlat jangarilarini, mamlakat hududidagi Islomiy davlat jangarilarini yo'q qilish uchun maxsus harbiy qism tashkil etgani to'g'risida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan hikoya qiladi.
Keyingi oylarda Afg'onistonning ayrim viloyatlarida Islomiy davlat jangarilari faoliyati oshgan bir zamonda Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi mazkur guruhni yo'q qilish uchun chora-tadbirlar ko'rilgani borasida xabar berdi. Ushbu idora so'zlovchisi Hasib Siddiqining poytaxt Kobulda xabarchilarga aytishicha, Afg'oniston xavfsizlik organlari Milliy xavfsizlik kengashi rahbarligida muayyan rejalar ishlab chiqqan. Janob Siddiqi shuningdek Islomiy davlat jangarilarini Afg'oniston va mintaqa uchun jiddiy bir tahdid ekanini ta'kidladi. U so'nggi oylarda mazkur guruhni jilovlash uchun ma'lum yutuqlarga erishilganini ham aytdi.
ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که
افغانستان ملی خوابسلک دارست داعش که قرش موفقیتلی کورش آلب بارش اوچون مخصوص بر بولم تشکیل اتکن اسلامی دولت جنگرلرن نابودید شوچون مخصوص هربی قسملر هم تأسیس اتلگن عملگه آشرلگن چاره تدبیرلر نتیجه سد داعش که قرش کورش ده مهمی تقلرگه هم ایرشتیک
که تا کنون ما میتونیم از دستاوردهای متعدد در راستای مبارزه علیه گروه داعش.
Siddiqining aytishicha, Islomiy davlatning Helmand viloyatidagi yirik qo'mondoni Mullo Abdurauf xodim halok etilgan. Hozirgi kunda ushbu viloyatda Islomiy davlat jangarilari faoliyati ancha zaiflashgan.
Bundan oldin ham Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashini Islomiy davlat jangarilari faoliyatining oldini olish uchun maxsus bir loyiha ishlab chiqqani borasida xabar berilgan edi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylariga qaraganda, bir necha kundan beri mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilmoqda. Harbiy uchoqlar zarbalari bois o'nlab jangarilar nobud etilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi shuningdek, so'nggi kunlar davomida Faroh, Helmand va Nangarhor viloyatlarida Islomiy davlat jangarilariga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida mazkur guruhga qaqshatqich zarbalar berilganini tilga oldi. Uning iddao qilishicha, birgina Nangarhor viloyatida Islomiy davlatga vafodor 35 jangari halok etilgan. Afg'onistonning ayrim viloyatlarida Islomiy davlatga vafodor jangarilar hujumlari avj olgan bir zamonda mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan mazkur guruh faoliyatini jilovlash uchun zaruriy choralar ko'rilayotgani borasida ta'kidlanadi. Ayni holda bir qator kuzatuvchilar Islomiy davlatni dunyo xavfsizligi uchun katta tahdid ekanini uqtirgan holda ushbu guruh tahdidini bartaraf etish uchun xalqaro hamkorliklarga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobul hukumati Afg'onistondagi Islomiy davlat jangarilariga qarshi maxsus guruh tuzgani to'g'risida hikoya qildi, xabar qildi Olim Ko'hkan. Navbatdagi lavhamiz Islomiy davlatning konkret bir jangarisi to'g'risida o'zini Artyom deb atagan jangari VKontaktedagi sahifasida Qozog'istonning Atrovi shahridan ekanligini yozgan va o'z pasportini yoqib yuborayotganini aks etgan suratni joylashtirgan. Gap shu haqda.
Qasabiy o'z teleshousida Islomiy davlat safiga qo'shilgan o'g'lini topish uchun Suriyaga boruvchi ota rolini o'ynaydi. Qasabiy qahramoni Suriyada yolg'ondan jangari guruh a'zosi bo'lishni xohlashini aytadi. Ammo uning maqsadi oshkor bo'ladi va bechora ota o'lim jazosiga hukm qilinadi. Selfida Islomiy davlat jangarilari ahmoq, masxaraboz sifat kallakesarlar qabilida tasvirlangan bo'lsa-da, shouda jangari guruhning odamlarga qanday qilib ruhan ta'sir ko'rsatishi hamda oilalarni barbod qilishi ham ko'rsatiladi. Bir sahnada Islomiy davlat jangarilari qasabini o'lim jazosiga hukm qiladi. Ota o'z o'g'li uning boshini olishni istayotganidan hayratga tushadi.
O'lim tahdidlari.
Qasabining teleshousi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. Islomiy davlatga xayrixohlar qasabini qoraladi. Ayrimlar hajvchini e'tiqodidan qaytganlikda aybladi. Tabiiyki, qasabining boshini olishini aytib tahdid qilganlar ham bo'ldi. Bir Twitter foydalanuvchisi qasabiga jangarlar boshingni tanangdan judo qilmaguncha tinchimaydilar. Umid qilamizki, bir necha kun ichida deb yozdi. Keyinroq bu hisobga to'siq qo'yildi.
Maqtovlar.
Ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa arab tilidagi foydalanuvchilar qasabini va uning ishini qo'lladi. Teleshou va uning muallifini qo'llovchilar orasida bir necha hashtag, jumladan selfining arabcha ekvivalentlari, rahmat Nosir al-Qasabiy hamda hammamiz Nosir al-Qasabiymiz kabi hashtaglar ommalashdi. Twitter foydalanuvchisi Muhammad Elias rahmat Nosir al-Qasabiy hashtagidan foydalanib, mana shu haqiqiy jihod, IShID haqida so'zlash uchun o'z karyerasini va oilasini xavf-xatarga qo'ydi deb yozdi. Biroq Twitter foydalanuvchilari Qasabiy Islomiy davlat haqida haqiqatni aytganini ta'kidlashdi. Boshqa Twitter foydalanuvchilari Qasabiy Islomiy davlat haqida haqiqatni aytganini ta'kidlashdi. Husayn al-Hay Qasabiy fikrlashini to'xtatib qo'yganlar uchun IShID haqida hamma narsani ko'rsatdi deb yozdi. Mona al-Shehri degan yana bir foydalanuvchi hajvchining teleshousida achinarli haqiqat aks ettirilganini aytdi. O'z otasining boshini olishni xohlovchi o'g'il sahnasi juda ta'sirchan chiqqani aytildi. Abu DB 92 teleshou Islomiy davlat voqeligini ko'rsatadi deb yozdi. Doktor Maryam Fida so'nggi sahnadan qattiq ta'sirlanganini bildirdi. Qasabiy Twitter foydalanuvchilarini uni qo'llab-quvvatlaganlari uchun rahmat aytib yozgan xabar 23 iyunga qadar 16700 martadan oshiq marta qayta tweet qilindi. Twitter hisobim meni haqorat qilayotganlar va menga har xil so'kinish va qo'rqitishlar bilan tahdid solayotganlar bilan to'lib ketdi deb yozdi Qasabiy. Men ularga xotirjam qolishlarini aytib, Ramazon bilan tabriklayman. Show endigina boshlandi.
Saudiya Arabistoni tashqarisida.
Selfida Islomiy davlatning mazah qilinishi Arabistondan boshqa mamlakatlarda ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Iordaniyaning Al-Gad gazetasi selfida Islomiy davlat haqida haqiqat ko'rsatilganini aytdi. Gazetada yana teleshou yil boshida jangarilarning iordaniyalik uchuvchini tiriklayin yoqib yuborganini hali unutmagan Iordaniya xalqiga ta'sir qilgani aytildi. Al-Hayot Panarab gazetasi Qasabini o'z jamiyatini Islomiy davlat musibati haqida ogohlantirish uchun o'zini xavf-xatarga qo'ydi qo'yganini olqishladi. Qasabiy islomiy davlat bilan kurashish uchun hajvdan foydalangan ilk odam emas. Yanvar oyida jangarilar ikki yapon asirining boshini olishlarini aytib tahdid solishganidan keyin yaponiyalik Twitter foydalanuvchilari islomiy davlatni mazah qiluvchi rasmlarni tarqatgan edi.
Davom etamiz. Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida 3-iyun juma kuni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxonaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'sh shahrida juma namozidan bir necha soat avval Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxonaning ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirga shahar qoziyati, Bishkek universiteti vakillari hamda turli millatdagi mahalliy yoshlar ishtirok etdi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxonaning ochilishida mehmonlarga qizil lenta kesish taklif qilingan, biroq dindorlar bu kutubxonani Allohu Akbar takbirlari bilan ochishni ma'qul ko'rishdi.
Yangi bir ishxona bo'ladimi, yangi imorat bo'ladimi, rasmiy ochilishi qizil lentalarni kesish bilan bo'ladi. Mana shunday urf aylanib qolgan va bu kutubxonani ochilishda mana shu kelgan mehmonlar, din vakillari mana shu an'anani yangilashga qaror qilishganini va mana shu qizil lentani kesish musulmonlarga unchalik ham to'g'ri kelmasligi, uni o'rniga esa takbir bilan xonani ochish kerakligini aytishdi va mana shu bir takbir bilan kutubxonani ochib berishdi.
Deydi ochilish marosimida ishtirok etgan jurnalist Davron Nasibxonov. Hozirda asosan diniy adabiyotlardan iborat kutubxonada diniy kitoblardan tashqari turli o'quv qo'llanmalari, bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotlar, yuridik kitoblar, o'zbek, qirg'iz, rus hamda g'arb mumtoz adabiyot asarlarini topish mumkin bo'ladi. Masalan, kutubxonada Alisher Navoiy, Yassaviy, Mashrab, Pirimqul Qodirov, Odil Yoqubov, qirg'iz xalq yozuvchilaridan Chingiz Aytmatov, To'lagan Qasimbekov, Aliqul Osmonov, g'arb adabiyotidan Agata Kristi, Artur Konan Doyl, Frans Kafka kabi ijodkorlarning asarlaridan bahramand bo'lish mumkin. Kutubxona xodimlari esa hozirda o'zlarida shayx hazratlari ijodiga mansub 70-80% kitoblar borligini va kelajakda ularni yanada ko'paytirish niyatida ekanliklarini aytishadi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblari biz kelajakda o'sha 70-80% bo'lgan bo'lsa 100% qo'shib bo'yitirib, maqsadimiz shayx tilli kitoblarimiz boshqa cho'ng-cho'ng olimlarning kitoblari, boshqa ilmiy, adabiy, qirg'iz adabiyoti, bu yerda madaniy bor bo'lganda bilim olu, ilm olu ko'rsatkasi bo'lib qoladi degan kelajakda niyatimiz bor-da.
Deydi kutubxona tashkilotchilaridan biri Azamat Nasirov. O'shlik kitobsevarlar kutubxonaning ochilishini uyg'onish davri sifatida baholashmoqda. Ulardan biri O'shlik Begijon Ahmedov.
Hozirda qaytadan uyg'onish davri, yangi uyg'onish davri paydo bo'lganiga o'xshayapti, chunki O'shda ilmga bo'lgan intilish, o'qishga bo'lgan intilish, yozuvchilarning soni ko'paygani va qiziqishi ko'paygani bu shahrimizda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomidagi kitobxona va kitob magazini ochilgani bu judayam bir voqea deb hisoblayman.
Deydi O'shlik ijodkorlardan biri Begijon Ahmedov. Aytish joizki, kutubxona uchun Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblari O'zbekistondan olib kelinadi. O'zbekistonning ilk muftisi bo'lgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hayoti davomida 100 dan ziyod kitob yozgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shu yilning 10-mart kuni 62 yoshida Toshkentda vafot etgan. Shayx janozasida 200 mingdan ziyod inson qatnashgani xabar qilingan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomini abadiylashtirish ishlari dunyoning bir qator mamlakatlarida amalga oshirilmoqda. Masalan, Qozog'istonda bir masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berildi. Janubiy Koreyada ham shunday ishlar amalga oshirildi. Chechenistonda Ramzan Kadirov tashabbusi bilan bir ko'chaga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'shda 3-iyun juma kuni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomida kutubxona ochilishi marosimi bo'lib o'tgani, o'sha marosim to'g'risida O'shdagi muxbirimiz xabar qildi. Navbat hozir birozdan so'ng e'tiboringizga o'zbekistonlik tasavvufshunos olim Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatni havola qilamiz. Bu suhbat ham marhum islom olimi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf to'g'risida bo'ladi. Aziz tinglovchi, bir e'lon tariqasida aytib qo'ymoqchimanki, islom va musulmonlar eshittirishi olim to'g'risida katta bir dastur tayyorlayapti. Hozir tinglaydiganingiz suhbat ana o'sha kelajakda eshitadiganingiz dasturning bir qismidir. Demak, tasavvufshunos olim Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatni islom va musulmonlar eshittirishining muallifi Barno Anvar olib boradi.
Xo'p, marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan men eskidan tanishman. O'sha muftiy bo'lgan paytlariroq tez-tez suhbatlashib turardik. Ba'zan o'sha birgalikda ba'zi ishlar qilish haqida ham takliflar qilganlar. Masalan, bir kun ancha yillar bo'ldi u payt muftiylar borib u kishi bilan suhbatlashganimda shu bir meros bilan, madaniy meros bilan, musulmonlarda diniy meros, adabiy meros bilan bog'liq kitoblarni birgalikda qilsak, arab tili qomusini birgalikda yozsak, bir yaxshi ishlar bo'lardi, hamkorlik qilsak, Fanlar akademiyasi bilan, masalan sizga o'xshagan olimlar bilan degan gaplar hech esimdan chiqmaydi. Albatta, bu orada ancha yillar o'tdi, vaqt o'tdi. U kishining hayotlarida har xil voqealar bo'ldi. Muftiy bo'ldilar, ishdan ketdilar, xorijda yuzlar, qaytib keldilar, deputat bo'ldilar va hokazo va hokazo. Boshlaridan turli voqealarni o'tkazdilar. Lekin men o'ylayman, bu kishining hayoti uchun eng muhimi bu yozgan kitoblari. Inson boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, oddiy inson bo'ladimi, hammasi o'tadi. Lekin insondan faqat kitob qoladi. Yaxshi kitoblar qoladi. O'zi aslida ham shu. Tarixda inson mana shu kitoblari bilan qoladi. Bo'lgan so'nggi 30 yil davomida mana shu O'zbekiston musulmonlari hayotida, umuman O'rta Osiyo musulmonlari hayotida alohida iz qoldirgan olimlardan biri bu kishi. Men bir paytlar Muhammadjon Mulla Rustam o'g'li Mavlaviy Hoji Hindistoniy haqida ham bir gapirgandim. U inson ham o'z davrida o'sha vahobiylarga qarshi kurashgan juda katta alloma edilar. Hatto aytish mumkinki, u kishidan keyin u kishi darajasida hali bizni O'rta Osiyoda bir to'la ma'noda alloma chiqmadi. Endi shayx hazratlari bu kishi endi alohida shaxs, alohida bir olim, o'z ovoziga ega bo'lgan, o'z ilmiga, o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan juda katta bir olim edilar. Mana shu ko'p kitob yozdilar haqiqatdan ham, vaqtlarini kitobga sarfladilar. Chunki yaxshi bilamizki, kitobni o'rni musulmonlar hayotida ham, umuman insoniyat hayotida bu alohida bir narsa bu kitob. Kitobni o'rniga hech narsa bosolmaydi. Na kompyuter, na disk, na televizor, na radio, hech narsa kitobni o'rniga bosolmaydi. Shu ma'noda bizni xalqimiz mana shu diniy kitoblarga chanqoq edi. Yaxshi bilamiz, bu sho'rolar davri, o'sha kommunistik tuzum, tahriylik tuzumi, mustabid tuzum deymiz zamonida bizni musulmonlar hayoti, mana O'zbekiston, o'zbeklar hayoti bilan bog'liq madaniy meroslarga ruxsat berilmagan. Taqiqlab kelingan yo bo'lmasa parchalar bir e'lon qilinib, shu bilan kifoyalangan. Xullas, bu millatni madaniy merosi to'sib qo'ygan edi. Allohga shukr, mana mustaqillik sharofati bilan biz mana shu o'z qadriyatlarimizga, diniy kitoblarimizga, madaniy kitoblarimizga, tasavvuf bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq kitoblarda nashr bo'lishiga ega bo'ldik. Shu ma'noda mana mustaqillikdan keyin shayx hazrat faoliyatini bir kuzatsak, haqiqatdan ham juda ko'p kitoblarni tarjima qildilar va aytish kerakki, bizni ota bobolarimiz o'qib kelgan, o'sha birlamchi manbalar bo'lgan, qadru e'tiborga ega bo'lgan kitoblarga bu ko'proq urg'u berdilar. Masalan, Hanafiy fiqhi bilan bog'liq o'sha Muxtasar Riqoya degan kitob bor. Bu o'sha Imom Azam mazhabidagi musulmonlarni eng o'sha fatvo kitobi asosiy kitoblaridan, o'sha tafsir sohasida Tafsiri Hilol, hadis sohasida hadis va hayot, fiqh sohasida kifoya, keyin mana bu keyin Adabul Mufrad to'rt jild sharhladilar, keyin tasavvuf o'sha sohasida deylik ruhiy tarbiya degan kitoblari chiqdi uch jild. Xullas, bu kishi o'sha umri davomida xalqqa, ommaga o'sha shariat ilmini tushuntirishga ko'p kuch sarfladilar. Chunki musulmonchilik hayoti bu oddiy namoz o'qish, ro'za tutish yo bo'lmasa bir xayri ehson qilishdan iborat emas. Musulmon hayotida ilm asosiy o'rinni egallaydi. Har bir mo'min musulmonning ilm olishi farz deyilgan. Biror bir dinda islom dinichalik ilmga targ'ib tashviq qilingan emas aslida. Aslida biz o'sha ilmni, madaniyatni,
varislarimiz haqiqiy ma'noda-da demoqchiman. Lekin afsuski bizni ko'p musulmonlarimiz ilm o'qimaydi, shariatni chuqur tushunmaydi, shariatni bilib, anglab keyin ibodat qilmaydi. Ko'zona ibodat qiladi ba'zi bir musulmonlarimiz. Chunki endi bu mustabid tuzum, dahriylik tuzumdan keyin tom ma'noda bizning xalqimiz o'sha shariat ilmidan yiroqlashgandi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Bu birdaniga bo'ladigan narsa emas. Endi mana shu kitoblar o'sha xalqimizni qaytadan jonlantirdi, qaysir ma'noda. Shariatni o'rganish uchun bir yo'llar ochdi. U shayx hazratni mana uzoq yillar davomida mana qilgan xizmatlari, qoldirgan meroslari bu xalqimiz uchun, millatimiz uchun ayni bir muddao bo'ldi. Ayni vaqtda bu kitoblar chiqdi. Endi bu yog'i xalq uni o'qib, o'rganib, amal qilish qoldi xolos.
Tushunarli. Endi Sayfiddin aka yana bitta savol bermoqchi edim, aynan shu ilmiy meros masalasida. So'nggi 30 yil ichida bu kishi nafaqat o'sha ilmiy faoliyat bilan, diniy faoliyat bilan, balki siyosiy faoliyat bilan ham shug'ullandi. Shuning uchun har xil ziddiyatlar, tanqidlar ham ko'p yangrayapti. Lekin mana shu ilmiy meros haqida bildirilayotgan tanqidiy fikrlardan asosiysi, bu kishi O'zbekistonda shu mazhabchilikni tiriltirdi va o'sha ruxsat berilgan, islomda ma'qullangan 4 mazhabdan qolgan 3tasiga, Hanafiylikdan boshqa 3tasiga nisbatan qanaqadir bir adovatni paydo qilib qo'ydi O'zbekistonda. Buni keyinchalik ham oqibatlari yomon bo'lishi mumkin degan tanqidlar aytilyapti-da. Siz mana shu tanqidlarga qanday munosabat bildirasiz?
Ha, endi bitta narsaki, avvalo bu kishining mana sunniy aqidalar degan bir kitoblari bor. Umuman aqidaga oid kitoblarni o'qisangiz, Ahli Sunnat va Jamoat e'tiqodi har 4tala mazhabni haq deb biladi. Biz 4tala mazhabni ham haq deb bilamiz. Lekin bizning ota-bobolarimiz o'sha Imom Azam mazhabiga ergashib kelgan, Imom Azam mazhabida amal qilib kelgan degan gapni yozganlar. Bu kishi u qolgan mazhablarni biror bir joyda inkor qilgan joylari yo'q. Bu hozirda shunday tuyuladi, hozirda. Erta-indin insonlar bu kishining kitoblarini o'qisa, erta-indin insonlar ongli tarzda 4 mazhabdan tushunsa, o'z-o'zidan bunaqa tortishuvlar yo'qolib ketadi. Bu tortishuvlar qaydan kelib chiqadi? Bu tortishuvlar o'sha dinni chuqur anglamaganlikdan, mazhabni mohiyatini bilmaganlikdan kelib chiqadi. Shayx hazratlari ham 4tala mazhab bu haqdir, ammo bizning ota-bobolarimiz Imom Azam mazhabida amal qilib kelgan uzoq yillardan beri va bizni bugungi kunda ham shu mazhabda amal qilib kelyapti. Shuning uchun bizning xalqimiz avvalo mana shu Imom Azam mazhabini chuqurroq bilish kerak va shunga amal qilish kerak degan gapni aytganlar, masalan olim kishilar buni to'g'ri qabul qiladi. Men shaxsan men buni to'g'ri qabul qilaman va shayx hazrat qolgan 3 mazhabni ham inkor qilgan emaslar deb tushunaman. Chunki bu vaqtlar o'tadi, odamlar shariatni biladi, mazhablarni chuqurroq o'rganadi. U payti o'z-o'zidan bunaqa tortishuvlar bo'lmay qoladi. Bu hozir endi xalq bir tashna bo'lgan bir payti, shariatni bir o'rganayotgan bir payti. Demak, faqat Imom Azam mazhabini bilishimiz kerak, shunga amal qilishimiz kerak degan bir e'tiqodda bo'ladi. Lekin ommada savodxonlik kuchaygandan keyin, ommani savodxonligi o'z-o'zidan nima bo'lib ketgandan keyin, xalq xalqda asosiy qatlami savodxon bo'lgandan keyin bu mazhabchilik degan narsa o'z-o'zidan surilib qoladigan narsa bu. Chuqur ilmga ega bo'lgandan keyin bu o'z-o'zidan bu narsa suriladi. Avomchilikdan, olomonchilikdan xil gap, har xil so'z paydo bo'laveradi va azaldan ham xuddi shunday bo'lgan. Masalan aytmoqchiman, bugungi kunda shayx hazratdan tashqari ham boshqa olimlardan yaxshi-yaxshi kitoblar chiqarishyapti. Bir qator Hanafiy mazhab bilan bog'liq, e'tiqod bilan bog'liq bir kitoblar chiqyapti. Mana o'sha bu o'zim maqtash ma'nosida emas, oxirgi kitobim Sog'lom e'tiqod mu'minga najot degan bir kitob chiqardim. Bu e'tiqod bo'yicha 4ta kitobdan iborat. Rahmatlik shayx hazratlari bir iftorda menga qarab, yaxshi kitob chiqaribsiz, shu kitobingiz yaxshi bo'libdi dedilar. Demak, shu kitob bu kishiga ma'qul kelgan va ko'p o'quvchilarga ham bu juda ma'qul keldi. Mana aqidaviy masalalar, u yerda o'sha islomni mohiyati, e'tiqodni mohiyati, Allohning borligi, Allohning birligi, payg'ambarlikning mohiyati, ilm jihatdan, keyin ilmiy jihatdan astronomiya, geografiya, matematika,
fanlari bilan bog'liq dalillar asosida yozilgan bir kitob bo'ldi-da endi. Bugungi kunda mana shunday kitoblarga biz ehtiyoj sezamiz. Boshqa tahorat kitoblar degan kitoblar, haligi Majmuul Maqsud kitoblar degan kitob, endi qo'shnichilik haqida, islom dini asoslari, ota-ona haqlari, haligi 1001 hadis, 2002 hadis, ya'ni demoqchimanki, juda ko'p yaxshi kitoblar ham chiqdi. Xuddi shayx hazratlari kitoblariga o'xshash, shuni kitoblarni yonida ba'zilari shogirdlari, ba'zilari katta-katta bir olimlar, mana hadis va muhaddislar haqida mana rahmatulloh qorini kitoblari misol uchun, ya'ni ilmiy bir to'lqin, ilmiy bir jamoa shakllanib kelyapti. Mana o'zimizni muftiy Usmonxon Aliyev azizlarining kitoblari chiqyapti. Mana bu Muhammad Sharif Juman domlani qancha kitoblar chiqyapti. Anvar degan bir yigit birodarimiz juda yaxshi arab tilini biladi, ilmni biladi. Riyozi Solihin kitobini chiqardi, 2002 hadis chiqardi. Odilxon qori Yunusxon o'g'lini bir qator kitoblari, Ziyoviddin degan bir ukaxonimiz borlar, u kishini siyrat bilan bog'liq kitoblari. Bularni sanasangiz juda ko'p. Bir vaqt keladi, hali bular tadqiqot qilinadi hali. Shayx hazratlarining nomlari qatorida mana bu insonlarni ham nomlari tilga olinib, bularni kitoblari ham maqtaladi, boshqa qiladi. Endi odatda gohida xalqimizda shunday odat bor, ba'zi bir katta narsalarni ko'rib, yonidagi narsalarni unutib qoladi. Lekin mana shu shayx hazratning kitoblari yonida shuni kitoblari bilan birga yuradigan, shu kitoblarga o'xshash ahamiyatga ega bo'lgan yana juda o'nlab yuzlab kitoblar chiqyapti, xudoga shukr, alhamdulillah.
Shuning uchun so'ramoqchi edimki, mana shayx hazratlar ayniqsa vafot etganda juda ko'rindi. Bu odam juda katta bir figuraga aylangan ekan. Hattoki qanday deb aytsak, bir kultga aylangan ekanda O'zbekistondagi musulmonlar uchun. Endi sig'inishdi desak noto'g'ri bo'ladi, lekin agar boshqa bir dahriy rejimlarda bo'lsa, ko'rib turib shu odamga sig'inishgan ekan deydigan xulosaga keladigan darajada bo'lib ketdi mana dafn marosimlari. Endi men shuni so'ramoqchi edim, nima uchun shayx bu qadar kultga aylangan? Ya'ni uni tanqidchilar aytgani kabi shu hukumat bilan kelishib, muomala qilib, uni buyrug'i asosida ishlagani uchunmi? Yoki bir tarixiy bir nima deydi, sharoit, vaziyat shuni taqozo qilganmi? Nima edi bu sababi?
Mani nazarimda bu kishi katta olim edi, muxlislari ko'p edi. Keyin vaqtida bu kishi saytlar ochdilar, Islom o'z degan saytlarda muxlislar ko'paydi. Endi insonning muxlisi ko'paygandan keyin o'z-o'zidan bilasizki, u odamga nisbatan hurmat, e'tibor ham juda katta kuchayadi. Kitoblar yoziladi, e'tiborli, qadrli kitoblar yoziladi. Kitoblarni o'qigan odamlar albatta yanada muxlis bo'lib, muxlisligi oshib ketdi. Endi mana bugungi kunda
yo'q, yana bitta savol beray. Bu kishiga O'zbekistonda shunaqa ruxsat berilib, boshqa olimlarga qanaqadir cheklovlar borligi uchun shunday bo'ldimi yoki bu kishi haqiqatdan ham shunaqa bir shaxsmidi?
Bu kishini katta olim edi, bu kishini kitoblariga ruxsat berildi, lekin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita boshqa olimlarga ham ruxsat beryapti. Bunaqa olimlarning kitoblariga cheklov bo'lgan yo'q. Mana bugungi kunda o'sha boshqa olimlarning kitoblari ham endi chiqyapti.
Endi shu kishini darajasiga, shu kishini darajasiga olib chiqa oladigan olimlar bormi, masalan, siz shu kishini darajasi deb sanaydigan?
Yo'q, endi albatta bu kishidan keyin bir qator olimlar, mana Abdulaziz Mansur domla ham, Usmonxon Aliyev ham, boshqa mana yosh o'sha yaxshi olim yigitlar ham hozir kitoblar yozib chiqaryapti. Endi bilasizmi, bu odatda shunday bo'ladi, hayotda bir qonuni. Mana 5 yil, 10 yil o'tadi. Bir 10 yil o'tgandan keyin mana bu olimlarning ham kitoblari chiqib, butun bosib ketadi. O'z-o'zidan haligi nimalar, darajalar tenglashib qoladi. Ikkinchi bir qatlam qilgan ishlari ham ko'zga ko'rinib qoladi. Haligi ilm o'qigan odamlar keyin sekin fikrlay boshlaydi. Mana shayx hazrat kitoblari haqiqatdan juda e'tiborli yaxshi kitob edi, lekin bu kitoblar ham qolishma ekan u kitoblardan, u kishining kitoblaridan. Demak, bular ham olim ekan, bularni ham mana shunday katta ulug' ishlari, ulug' mehnatlari bo'lgan ekan degan bir gap bo'ladi. Bu davom etadi. Bir kun o'zlari aytdi, biz qo'limizdan kelgancha o'sha xizmat qilamiz, biz ulgurmaganlarga bizdan keyin kelganlar ulguradi, ular xizmat qiladi dedilar. Xuddi shunday, hayot davom etadi. Balki kelajakda o'qishdan katta olimlar chiqar. Bu katta millat, katta xalq bu. Bu millatda xalqni ichidan olimlar chiqaveradi, qiyomatgacha chiqadi. Hali ne allomalar chiqadi. Ular ham xizmat qiladi. Har holda Shayx Hazrat dunyoga keldilar, yashadilar, ulug' bir umrni yashadilar. Endi ulug' bir umr deganim yosh ketgan bo'lsalar ham ko'p qari ketgan olimlardan ko'proq ish qildilar. Ya'ni katta bir ulamo sifatida o'zlarini vazifalarini bajarib ketdilar. Inson juda katta olim bo'lishi mumkin, lekin vazifasini hayotda bajarmasligi mumkin. Ilmini o'zi bilan olib ketishi mumkin. Bu kishi ilmlarni xalqqa yoyib, ulgurib ketgan allomalarimizdan birlari bo'ldi. Alloh rahmat aylasin bu kishini. Men o'ylaymanki, Xudo xohlasa bizning millatimiz mana shunday ulug' bir millatlardan bu ulug'ligicha qoladi, bu davom etadi Xudo xohlasa.
Marhum islom olimi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning shaxsi va ilmiy merosi to'g'risida tasavvufshunos olim Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatni tingladingiz. Suhbatni Islom va musulmonlar eshittirishi muallifi Barno Anvar olib bordi. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun juma va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdurahmon, ko'rdingizmi yo'qmi, kecha Jizzaxda bir ikki kishi issiqdan vafot etibdi degan bir iddaoli gapni aytdik. Muxbirlarimiz vrachlar bilan ham gaplashdi, vrachlar inkor etishdi aynan issiqdan o'lganini. Lekin mana bugun matbuot sharhi keldi, svetofor erib ketibdi ekan Toshkentda. Oila davrasida yozibdi buni, Ozodlik aytmayapti. Oila davrasida gazetasi yozibdi, Toshkentda svetofor erib ketibdi. Bu svetoforni sifatsizligimi yoki issiqni kuchliligimi?
Yo'q, endi Sarvar aka, mana hozir sizni oldingizga men telefonga kelish shunchalik qiyin bo'ldi. Mana hozir men termometrim o'tgan kuni mana sal teparoqqa qo'ydim, bir de endi haligi oftob tegib shifrni nimasi tegadi, issiq tegadi, shuning uchun xolis ko'rsatmasligi mumkin deb bu yerga pastroqqa qo'ygan edim. Mana hozir 40 darajani ko'rsatib turibdi.
Men o'zi ataylab shu termometringiz bormi deb ham so'ramoqchi edim. Ha,
o'zi demoqchi bo'lganimki, o'zi bugun sal tuzukroq. Kecha mazamiz qochib qoldi Sarvar aka. Kecha mazamiz qochib qoldi. Shunaqa na o'tirib bo'ladi, na turib bo'ladi. Mana konteynerni qo'yadigan bo'lsak shamollaydi odam. Hatto mana bolalarga qarab o'zim, ayniqsa kichkinamiz juda kichkina hali, endi 3 yoshi bo'lgan, shu nafas olish qiyinlashib kechasi bilan dim suv ichamiz, kompot ichamiz, unaq qilamiz, bunaq qilamiz. Ayniqsa endaligi panel domlarda turamiz, mana bu beton domlarda. Bular endi issiqlikni qabul qilib oladi, kundiz kuni kechasi bilan uradida shu odamlarga nafas olishi qiyinlashib juda bir juda yomon narsa. Mana hozir nima Sarvar aka, siz qo'ng'iroq qilishingizdan oldin nima qo'ng'iroq qildi? Azam Farmonov xotini telefon qildi, jasur lageridan telefon qildi. Hozir chiqibdi, Abdurahmon aka dedi, umuman turib bo'lmaydi, umuman dedi, biror joyga dedi haligi oftobga chiqadigan bo'lsangiz bemalol terni kuydirib olishi mumkin dedi. Umuman respublika bo'yicha shunaqangi bir nima haligi juda yuqori temperatura davom etyapti. Mana hozir amakim nimada balnitsada edilar, Qarshida shifoxonada edi, koridorga chiqib yotibmiz, xonalarda turib bo'lmaydi deydi, o'sha derazaga yaqin joylarda turib bo'lmaydi, kasal ko'p, nafas olish qiyin, shunchalik yomon haligi havo harorati juda ham yuqori deydi.
Tunokini Karimov Qarshiga borganda 30-da borib 1-da qaytdi-ku, o'shanda men bir qarshilik bilan gaplashdim. Endi 57 daraja bo'lib ketdi deb vahima qilardida, endi albatta endi 57 bo'lmasa kerak. Va shunday issiqda Karim tikelishini oldidan shahar tozalatishdi, odamlarni qiynab dedi. Keyin o'sha gapdan keyin men o'sha xabarni yozishdan oldin gidrometeorologiya markazini saytiga kirdim va o'sha kuni Qarshida 37 deb ko'rsatgan ekan.
Endi gidrometeorologlarimiz, sinoptiklarimizning gapini to'g'ridan to'g'ri qabul qilish qiyin, chunki bular termometrlari o'sha bahovo salqin joylarda joylashadi. Undan tashqari mana masalan mehnat qonunchiligiga ko'ra boshqa haligi ko'rsatmalarga ko'ra o'sha 38-40 darajadan oshganda mehnat qobiliyatini odam yo'qotishi munosabati bilan kompensatsiya to'lashga to'g'ri keladi. Keyin haligi sug'urta tashkilotlari bor, boshqalar bor. Bular bevosita o'sha odamlarning hayotini nima qilishini haligi sug'urtalashga nimaga to'g'ri keladi. Umuman davlat oldida majburiyatlar ko'payadi agar bunaqa issiq sharoit bo'lsa. Shuning uchun ozgina haligi nima deydi, sinoptiklarni qulog'iga eshitib chiqib sekinroq ko'rsatinglar, odamlar o'rtasida vahima boshlanib ketmasin degan shunaqangi xatti harakatlarni qilishadi. Bu bor narsa, ilgaridan ham bor edi, lekin mana kecha Jizzaxda o'sha ikkita odamni vafot etgani, men ajablanmayman Toshkentda ham shunaqangi bir holat bo'lgan bo'lsa, chunki mana siz Sarvar aka, mana statistika qo'mitasining saytiga kiring, O'zbekistonda o'sha o'lim sabablarining 64.4% yurak qon tamir kasalliklariga to'g'ri kelyapti. O'sha bu rasmiy statistika, O'zbekiston Davlat statistika komitetini saytida turgan ma'lumot. Demak, 64% yurak kasalliklarida o'layotgan mamlakatda issiq bo'lgandan keyin, albatta masalan 40 dan oshgandan keyin albatta odamlarni 56 deyishga haqqi bo'ladi unda. Haqiqatan juda dahshatli daraja issiq, bozorlarda yurib bo'lmaydi. Ayniqsa Toshkent shaharlarida ayniqsa qiyin, chunki mana asfalt, beton hamma joy o'sha issiq qaytaradi, issiq qabul qilib kechqurun bilan dim bo'ladi shu oqadigan suvlarga. Bundan tashqari mana men o'zim Sarvarga yaxshi bilasiz, ko'p yuraman chet ellarga, juda katta shaharlarda, megapolislarda kislorod balonchik deydi bu parklarni, endi shahar parklarini, o'sha parklar juda ko'p. Masalan Berlin shahrini o'zida 200 dan ortiq mana parklar bor. O'zbekistonda hozir park degan tushuncha yo'q-da, bitta G'afur G'ulom parki bor, yana bitta Telman parki bor, yana bir ikkita parklar bor va undan tashqari o'zi shaharni o'sha industriallashtirish, infratuzilmani yaxshilash, bunyodkorlik deb ko'chada bor daraxtlarni ham kesib boshqa qilib shunaqangi bir haligi yomon ahvolga olib kelyapti. Shuning uchun agar O'zbekistonda bir global isishlar keyingi yillarda, keyingi 30-40 yillarda qattiq bir haligilar aks sado beradigan bo'lsa, toshkentliklar juda qiynalib qoladi degan fikrdaman.
Siz gapiryapsizu, men xayolan Amir Temur xiyobonidan o'tyapman Toshkentda.
Endi haqiqatan masalan o'sha prezident qizi qurgan bir bino, qizini bir tanishlari qurgan bir bino bor edi. Bu prezident o'zi ham ko'p marta faxrlanib gapirib yurdi, hali forumlar saroyi degan narsa. O'sha prezident o'zi ko'rsatma bergan ekan, o'sha forumlar saroyi uzoqdan ko'rinib tursin, o'sha daraxtlar to'sib qolmasin, o'sha ulkan bunyodkorlik haligi mahsulini haligi qurganimizni deb o'sha daraxtlarni kestirib tashlagandi bir kunda o'zida. Endi bu juda ayanchli narsalar ko'p. Endi o'rniga albatta kichkina nimalar ekilgan, lekin hali ularni birortasi 2 metr 3 metrdan oshib katta daraxt bo'lib soya berib yoki bo'lmasa haligi shaharga kislorod bergan joyi yo'q.
Mirzo cho'ldagi tuman markazini xiyoboniga o'xshab qolgan bo'lsa kerak.
Endi shunaqa to'g'ri, masalan haligi infrastruktura nuqtai nazaridan chiroyli qilgan joylari bor, boshqayu endi farqi shunda. Lekin haligi nima deydi, ko'kalamzonlashtirish nuqtai nazaridan ahvol juda yomon haqiqatdan.
Navoiy teatrini oldidagi katta daraxtlarni ham kesayotgan to'g'risida xabar beruvdik, u yer ham shipshidon bo'lib qolganmi?
Endi ular keyin Toshkent kichik halqa yo'lidan mana prezident o'tadigan joyda hamma joydan daraxtlarni kesib tashlashgan hozir. Buni o'zingiz ko'ryapsiz, har kuni internetda rasmlari bilan chiqib yotibdi odamlar. Yaxshimi yomonmi, birov maqtab, birov tanqid qilib yozib yotibdi, bilmayman, tushunib bo'lmaydi. Masalan haqiqatda amaldorlar o'zi qandaydir haligi konteynerlar nima qilgan nimalarda o'tirgan bo'lishi mumkin xonalarda, muzdek xonalarda, lekin odamlarni hammasini ham baribir unaqangi joylarda o'tirib yashashga, boshqa qilishga qurbi yetmaydi.
Bo'pti, keling issiqdan endi Namanganga o'taylik. Namanganda Huquq dunyosi gazetasi bosh muharriri Barnoxon Xudoyorovani qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish masalasida kecha sud majlisi bo'lishi kerak edi Norin tumanida.
Undan xabarim bor. Demak o'sha Huquq dunyosi degan gazeta bor, endi bu juda katta darajada chiqmaydi, lekin o'sha bir tarmoq gazetalardan bittasi. Shuni muharriri Barnoxon Xudoyorova degan o'sha jurnalist, endi bundan ilgari ham eshitgan edim, u ayol o'sha bir ikkita namanganlik tadbirkorlarni himoya qilib o'sha o'zini gazetasida bir maqola yozgan ekan va o'sha yerda shu amin bo'ldimki, man tergovchisi bilan gaplashdim, boshqa ular endi to'g'ri qamalgan, tovlamachilik qilgan bog'chalarga borib agar shunaqa bir ma'lum ma'noda pul sovg'alar bermaydigan bo'lsang seni qamattirib yuboraman degan gaplar bilan tovlamachilik qilgan, shuning uchun bog'cha mudiralari prokuraturaga murojaat qilgan, shuning uchun qamaldi degan gaplar bo'ldi. Endi o'zi kecha sanksiya masalasi ko'rilish kerak edi, hali undan xabarimiz yo'q. Maqolani ham o'qib ko'rdim. U kishini o'sha qarindoshlari o'sha maqola uchun qamaldi deyotgan maqolalarni o'qib ko'rdim. Endi siz bilan bizni nazarimizda juda bir keskin, juda tanqidiy emas, o'sha prezident siyosatini prezidentni o'ziga qalqon qilib olib, prokurorlar, boshqa haligi soliq idoralari tadbirkor huquqini poymol qilyapti degan, haligi mahalliy davlat hokimiyatlari poymol qilyapti degan bir iddaolarni surgan bir haligi o'rtacha maqola.
Konkret faktlar keltirilganmi?
Konkret faktlar keltirilgan. O'sha Mavluda Ahmedova degan o'sha tadbirkorni haligi bir nimalarni buzib tashlagani, o'sha inshootlarni buzib tashlaganligi, men tadbirkor o'zi bilan ham gaplashdim. U ayol dedi, meni dedi yurib ancha himoya qildi. Mana hozir dedi Toshkentdan dedi bir ikkita jurnalistlar kelgan dedi, men ularni tanimayman. Ular sudlarga aralashib, boshqa qilib dedi, uni qutqarib olishga harakat qilib yuribdi, lekin dedi o'sha qamab qo'ygani baribir yaxshi bo'lmadi dedi. Endi ikki nafar o'sha bolalari bor ekan, o'shalarni nima qildi? Kimdan tashqari O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilot degan tashkilotga o'sha jurnalist opamizni, ya'ni Gulnora Barnoxon deyamiz, Barnoxonni opalari kelishgan ekan, Zuhra opa, ular bilan gaplashdik. Xullas, hozir shunaqangi bir jarayonlar ketyapti.
Endi nima bilan tugashi mumkin endi bu ish? Qamalib ketadimi endi?
Menimcha o'tgan kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ayollar va haligi keksalarga nisbatan, ya'ni keksalarni e'zozlash yili davlat dasturiga muvofiq o'sha sanksiyalarni kamaytirish bo'yicha qamoqqa berish sanksiyalarini kamaytirish bo'yicha nima qildi? Menimcha ayollarni tovlamachilik jinoyati bilan qamamaydi, lekin har holda masalan tergov tugagandan keyin uni shartli ravishda uzoq yillik o'sha muddatlarga kesishi, umuman o'sha keyinchalik kasbida ishlayolmaydigan qilib qo'yishlari mumkin. Chunki O'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligida agar masalan shaxsga nisbatan nima ochiladigan bo'lsa, masalan bironta jinoiy ish ochiladigan bo'lsa, agar u ish tasdiqlanmaydigan bo'lsa, tergovchi prokurorlarni o'zi javobgar bo'lishi kerak. Menimcha hozir ish ochib bo'lingan, tergovlar boshlangan, shuning uchun endi ular menimcha o'sha bu Barnoxon opani oqlamasalar kerak. Agar oqlaydigan bo'lsa, tergovchi prokuratura xodimlari o'zi javobgar bo'ladi. Shuning uchun menimcha unga jazo muqarrar deb taxmin qilish mumkin.
Keling, yana bitta mavzu, endi bilmayman siz bilan qanchalik gaplashamiz bu mavzuni. Artistlar bilan bog'liq mavzu, qo'shiqchilar bilan bog'liq mavzu, O'zbek Navo birlashmasi bilan bog'liq mavzu 11 nafar qo'shiqchiga hayfsan e'lon qildi. Bu O'zbek Navo bu qo'shiq vazirligimi bu? Qo'shiqchilar O'zbek Navoni ishchilarimi ularga hayfsan e'lon qiladigan?
Sarvar aka, juda juda qiziq masala. Endi buni hozir muhokama qilib boshlasak, bir tomon siyosatga borib taqaladi, chunki O'zbek Navo gastrol konsert birlashmasi keyingi yillarda o'zini tuzilmasini doirasida badiiy kengash degan narsa chiqardi. Yana o'sha bevosita o'zbek nima deydi, O'zbekistonni bir haligi O'zbekiston hukumatini bir ideologlaridan iborat bo'lgan katta bir guruhdan iborat haligi filtrlovchi, ya'ni o'sha qo'shiqlarni filtrdan o'tkazadigan, haligi nima deydi, she'rlarni filtrdan o'tkazadigan bir har xil o'sha komissiyalar tashkil qildi. Endi bularni hammasi go'yo qo'shiqlarni saviyasi tushib ketyapti, qo'shiqlarni haligi nimasi past, saviyasi past degan ma'noda nima qilindi, lekin mana shu jarayonda sekin sekin bevosita o'sha ideologiyani bir kattagina bir mashinasi yaratildi mana shu san'atkorlik sohasida. Mana hozir Iqbol Mirzo degan bir shoir bor, bu o'tgan safar saylovlarda prezident senator ham bo'lgan edi, o'shani boshchiligida badiiy kengash tuzilgan. O'sha badiiy kengash o'sha qo'shiqlarni saralab, bu qo'shiq bo'ladi yoki bu qo'shiq bo'lmaydi, yoki bu qo'shiq she'r talabga javob beradi yoki talabga javob bermaydi degan bitta yo'nalish bo'yicha qiladigan bo'lsa, xonandalarni bevosita tashqariga chiqib ketishi bor. Mana shov shuv bo'ldiyu, mana Rossiyada haligi Nargis degan bir Zokirovlar sulolasini bir haligi haligi vakilasini gapirgan gaplari xuddi shunaqangi bir gaplarni gapirib yubormasa O'zbekistonni sha'niga degan nuqtai nazardan o'sha ehtiyotkorlik juda kuchaygan. Mana hozir men surishtirdim, bevosita hayfsan olgan haligi nimalari bekor qilingan shaxslar, xonandalar hammasi o'sha nima deydi, O'zbek Navoni xabardor qilmasdan, boshqa qilmasdan Moskvaga chiqib ketgan, birovlar konsertda qatnashgan, o'zlari ham qo'shiq aytgan, yoki bo'lmasa Dubayga borib kelgan, borib Turkiyada kliplar olib kelgan. Bu yerda endi xuddi xuddi sovet davridagidek, kim biladi u yoqda bizda nazoratdan tashqarida nimalar qilib yurdi, kim bilan uchrashdi degan bir gumon, shunga o'xshagan bir narsalar bor. Shuni orqasidan hozir bitta katta bir nazorat mashinasi yaratildi. Hali siz aytganingizdek o'zini xodimiday, o'zini bolalariday, qullariday ko'rib muomala qilishadi. Lekin aslida san'atdan boshqa sohalar kabi erkin bo'lish kerak. Har kim xohlagancha ashulasini aytirish kerak. Uni boshqa mamlakatlarda litsenziyalash degan narsa ham yo'q. Chunki lekin uni soliqqa tortish mumkin. Albatta O'zbekistonda shunday bir mexanizm bor. Agar litsenziya bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha bevosita soliq organlari borib uni nazoratga olib qamab qo'yish imkoniyati ham huquqi ham berilgan.
Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.